Altså, jeg jo så heldig at jeg får komme utover hit. Egentlig skulle det jo ikke vært meg. Det skulle jo vært presten her i Hillesøy Sogn som skulle ha vært sammen med dere. Og så er det jo sånn at hun Marianne, hun slutta i høst. Og så har vi ansatt ny, og han begynner i begynnelsen av mai. Han heter Rikard Olsen Svane. Og så spurte den prosten da om jeg kunne være sånn fungerende sogneprest i Hillesøy i denne perioden. For det var ikke så mye å gjøre, sa han, så det skulle gå greit. Og det har gått tålig greit. Men så kom det opp, første menighetsrådsmøte jeg var med på, så sa de at «Men den fellesgudstjenesten, den må det bli noe av, Gaute». Ok, så sendte jeg noen melding til en par stykker her, og så ble det det. Og så, jeg vet ikke om jeg kapret plassen, men jeg synes det var veldig hyggelig å få være her, og hadde lyst til det. Jeg er jo prest daglig i Kvaløy Sogn. Altså, det er jo det midtre delen av Sognet her på denne øya. Men jeg fikk være her ute på skolegudstjeneste rett før jul også, med Hillesøyskolen. Og det var utrolig trivelig. Så det var veldig lagt til rette og fikk være med. Så det hadde vi en kjempefin formiddag, synes jeg, sammen. Selv så er jeg er jo fra en fjord, men dere vil jo kalle det innlandet, dere som bor her ute på yttersiden. Men jeg er jo innan Ulsfjorden, innerst i Ulsfjorden i Sørfjord. Og når jeg vokste opp, så var det sånn at det var gudstjeneste en gang i ny og ned. Og når det var gudstjeneste, så ble vi fylt inn i lastebilen til han pappa. Det var sånn gammel snutebil. Dere som kan navnet, dere husker at Volvo hadde noe som heter Viking og noe som heter Bamse. Og det var en Viking. Og der er det akkurat plass til 6 i førerhuset. Da må han pappa sitte på førersetet, og satt med girstang og står en av guttene. Og så på det brede setet, som det er plass til mange, der sitter hun mamma og to til. Hvor skal vi gjøre siste mann? Jo, han klemmer vi vel av setet og døra til han pappa. Der var det plass. Og så kjørte vi til kirka. Så sånn var det. Veldig fint. Og det var bare en gang i ny og ned. Og så hentet det at misjonsforeningen kom og hadde møte. Og så hentet det at vi ble dratt med på Læstadianerforsamling. Og sånn var det bygda. Og det er jeg vokst opp med. Og så begynte jeg å dra på leir med indre misjon. Og så skjønte jeg at man tenkte litt forskjellig. For plutselig snakket de om de miljøene jeg gikk i som litt sånn ulike og nesten uenige. Ja, ja. Så måtte jeg prøve å finne ut av det da, og så fant jeg ut at det handler kanskje om at man ikke har møtt dem før. Det er lett å snakke om dem man ikke har møtt. Ja, ok da. Så fant jeg ut av det, men så flyttet jeg jo til byen og begynte å gå i Vestregate forsamlingshuset. Men i Vestregate er det jo mange andre bedehus også. Og så skjønte jeg at man var jo litt uenig der også. Og heldigvis var det noe som het fellesmøte i ny og ned da. Så da gikk det opp. Så jeg skjønte at det gikk an likevel. Og så av en eller annen grunn så kalte Gud meg til å begynne på teologi. Og det gikk egentlig veldig greit. Helt til jeg skulle begynne å jobbe i den norske kirke og skjønte at oi, vi vet. Og de andre dem tenker nå at de vet. Og det synes jeg også var litt vanskelig og litt komplisert. Men jeg har jo endt inn i det. Og derfor synes jeg det er litt sånn frigjørende når jeg noen ganger... Eddie, han på en måte sa det sist vi antakelig møttes. Det var i forbindelse med at vi planla og gjennomførte et oasestevne eller to i Tromsø. Og det er liksom på en måte... Jeg tenker det må være noe av Guds hjerte, at vi klarer noen gang i ny og ned å se litt av det vi sang om, og flotte sanger vi har sjunget i starten. At vi på en måte hører sammen. Og så i dag skal jeg preike over en tekst som på en måte hører med i den norske kirke, så hører den med i dag. Vi er i åpenbaringstida. Vi på en måte leter etter å se mer og mer. Hvem er dette Jesusbarnet som bringes til oss? Hva er det det bringer til oss? Ikke bare et sånn glansbild av et vakkert barn i en krybbe, men hva bringer dette? Og så skal vi til en omstritt område. Vi skal til Samaria. Det er ikke noe mindre omstritt i dag enn det var da. Og vi skal på en måte inn i noen sånne både religiøse og personlige konflikter som plutselig blir satt til side. Jeg vet jo ikke hvordan det var her ute i morges, men da jeg spiste frokost i morges, så kom blålyset inn til frokosten. Det var så blått på himmelen at selv snøen var blå i morges. Og så når jeg kjørte utover, allerede når jeg kom på Selnes, så begynte jo sola nesten å skinne. Så jeg lurte på, skal jeg stoppe og ta bilder, eller skal jeg ikke stoppe? Så tenkte jeg, jeg kan ikke stoppe, for da blir jeg stoppet så mange ganger. Men så heldigvis når jeg kom hit, så begynte den jo nesten å skinne, så jeg startet med å gå ned og ta bilder av det. Og det tenker jeg noen gang, liksom det der fantastiske lyset, det kan nærmest gjemme bort ting. Det er nesten så det liksom skjuler hverdagens bekymring og utfordringer. Og sånn tenker jeg om søndagen, som Gud har gitt oss til å samles om ordet, om fellesskapet, sånn som vi fikk gjøre nå om nattverdbordet, om bønn. Det er på en måte nesten så det gjemmer over en mengde synder for oss. Og så får vi være her. Og så kan vi på en måte tenke at ok, vi bærer med oss hverdagen inn hit. Men den legger vi oss i Guds hånd. Nå skal jeg lese en tekst. Og jeg tror at en del av dere kjenner den godt fra før. Men jeg skal likevel lese den, og så skal jeg si noe om den. Og det er fra Johannes evangeliet, så vi fortsetter derover. Og det er kapittel 4, og så fra vers 3. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar. Like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanere.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønn, og både han selv, sønnen hans og buskapen drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker det vannet jeg vil gi, han skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå ut og hente vann her.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. «For du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann. Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at det er Jerusalem er stedet dere skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbederne skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet.» «Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen. «Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» Jesus sier til henne, «Det er jeg. Jeg som snakker med deg.» Slik lyder Herrens ord. «Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet.» Kvinna ved brønn, den samaritanske kvinna, eller ulike titler har denne fortellinga. Og den starter ganske raskt med å si at Jesus er på vei. Det er ikke så store områder, men han er altså nå på vei å flytte tilbake, eller ikke flytte, men altså forflytte seg fra Judea og tilbake til Galilea. Og så står det, han måtte dra gjennom Samaria. Måtte han det? Nei, det måtte han jo ikke. Han kunne jo ha dratt opp gjennom Jordandalen. Han kunne jo ha sluppet unna det samaritanske området, som han som jøde helst ikke burde være i. Hvorfor skriver Johannes da at han måtte? Jo, kanskje nettopp fordi at det var etter Guds hjerte. Det var Guds plan. Det var å åpenbare noe. Det er altså ikke bare tilfeldig at han er der ved Sykar. Ved denne brønn. Jakobstedet. Urostedet. Uro da, uro nå. Bare bitte litt sånn historie her. Vi altså i et område som Samaria. Cirka på 700-tallet før Kristus så blir dette området okkupert av assyrere. Overtatt av assyrere. Og deres strategi at de bosetter mange ikke-jøder i det området. Og da får du den effekten at du får mange såkalte blandingsekteskap som da står i konflikt med jødene sine renhetsforskrifter. Så på en måte de jødene som bodde i Samaria-området, de blir på en måte okkupert og belemret, sett ut fra deres trosted. Og dermed kommer i en konflikt med sin tro. Men de lever videre i den. Knapt 200 år senere så blir Sørriket, altså området sør for det, med Judea inkludert særlig da, de blir tatt i fangenskap til Babylon. Det kjenner vi masse om fra, ikke sant, profetiene rundt dette. Men det som skjer med dem når de er i fangenskap, det at i Babylonia så får de opprettholde sitt trosliv. De får leve etter jødenes forskrifter. Så skjer det altså noe litt spesielt. For når de kommer hjem igjen 50 år senere, tilbake til et område som så har vært okkupert av andre, så kommer de altså som jøder med en sterk stolthet om at de er de sanne og rene jøder. Ikke sant? Og da oppstår det noe. Når da de jødene som fortsatt lever i Samaria kommer og tilbyr seg og sier, skal vi være med og gjenoppbygge tempelet? Til disse som er kommet tilbake fra fangenskapet, så sier de nei, for dere er ikke rene. Og derifra så starter konflikten mellom samaritanerne, altså jøder som er på en måte inngifta i andre familier og slekter, og jødene som har vært i fangenskap i Babylon. Og fra da av også så etablerer da samaritanerne også et område og et tempel for seg. Og dermed at denne kvinnen også kan spørre litt senere, hvor er rette sted å tilbe? Da er vi midt inn i konflikten. Så det er bare på en måte sånn at vi ser hvorfor i all verden er det blitt et område som egentlig opprinnelig var hele jødefolket. Hvorfor er det blitt sånn? Og så kommer altså Jesus dit i det området han helst ikke burde være. Og vi hører at disiplene, de er gått inn i byen for å kjøpe mat. Vi hører det ikke, men Johannes som skriver det, han tror jeg vet hvorfor han skriver akkurat det. For vi får ikke vite noe mer. Vi får ikke vite hva de spiste eller hva de hadde funnet tak i. Men de er dratt inn. Men tanken var altså for de rettroende jøder som var helt uenige med de samaritanske, de sa det at å spise samaritansk brød var som å spise svinekjøtt. Altså det genererte urenhet. Så når Jesus har sendt disiplene inn for å kjøpe mat eller skaffe mat i samaritansk område, så har han altså gått på stor kontrast med det som er tanken blant den rettroende jøde. Så allerede her leser vi altså inn i en kort liten setning at her begynner Guds rike å åpnes. Her kommer vi i et annet møte enn det menneskelige møtet. Og det er jo noe av det som skjer med hele den samtalen Jesus har med denne samaritanske kvinnen. Og som vi også kjenner igjen fra samtalen han har med Nikodemus. Men da er vi også inne i en konflikt til, bare for å åpenbare mest mulig av konflikter. For Jesus er jo lærer, han er rabbi, og han er jøde. Han skal selvfølgelig ikke snakke med en dame, og i hvert fall ikke om de store religiøse spørsmål. Det er greit at han har en samtale med denne lærde Nikodemus. Og på den måten så drar Johannes oss inn i en samtale mellom jødefolket og Jesus, der jødene er representert med Nikodemus. Men når Johannes drar oss inn i samtalen mellom Jesus og samaritanerne, så gjør han ikke bare det at han åpner opp for at Jesus kan samtale med samaritanerne og anerkjenne dem, men han lar til og med en dame være representant for dem. Dobbelt opp av vanskelig å svelge for mange. Men så er samtalen i gang. Og først handler det om noe veldig konkret, ikke sant? Det handler om vatten. Hva skal du dra opp vannet med der du sitter? På en måte, det bare går i det, men ganske fort så kommer vi over i en samtale som har et åndelig perspektiv. Og vi hører om levende vann. Til forskjell fra det stillestående vannet som er i brønn. Levende og rennende. Jeg vet ikke om hun skjønner hvor han vil, eller om Johannes er så opptatt av å hjelpe oss til at hun skal skjønne det. Det ikke sikkert det handler om å forstå. For hele veien hos Johannes så bruker han jo ord som gjør at det litt sånn vanskelig å få det inn i våres logiske forstand. Men det skjer noe med hennes liv. Sakte, men sikkert, så blir hun dratt med mer og mer. Og samtalen går lenger og lenger inn i ting som på en måte hun i utgangspunktet ikke tror kan stemme. Det er nesten sånn at samtalen er litt sånn, du vet det, sånn god dag med en økseskaft-samtale, fram og tilbake. Men når vi ser mer hos Johannes, og mer i Bibelen, så skjønner vi at når Jesus snakker om levende vann, så snakkes det altså om åpenbaringer, fortellinger om hvem Jesus er, og hva Jesus gir, at Gud ved Jesus åpenbarer Guds ånd for oss. Hvem tror hun at han er? Og like mye, hvem tror vi at han er, denne mannen hun møter ved brønn? Hun møter han der klokka 12 på dagen, i den sjette time. Døgnet i jødisk sammenheng var jo delt fra kveld til neste kveld. Med nattevakten først, og så de 12 timene. Fra klokka 6 om morgenen og til klokka 6 om kvelden, hvor nytt døgn begynte. Så den sjette time, da er vi midt på dagen. Det koker hett, det er varmt. Vi skjønner at Jesus er sliten, men hvorfor i all verden kommer denne dama ut og henter vann på den varmeste og mest slitsomme tida? Ja, vi aner det kanskje av fortsettelsen av fortellingen. Kanskje har hun ikke lyst til å møte så mange andre som hun ville ha møtt hvis hun gikk om morgenen eller om kvelden når det var kjøligere. Hun kommer på en annen tid av døgnet. Men du er da vel ikke større enn vår far Jakob? Det møter vi noen gang hos Johannes. Et spørsmål som innbefatter egentlig litt sånn ironisk greie, for vi skjønner at hun egentlig svarer selv. Jo, han er jo større. Jakob ga dem brønn. Jakob ga dem dette landet. Jakob er stamfar. Men her kommer altså han som var før skapelsen, som var ved skapelsen, og som også er ved gjenskapelsen. Vannet, det levende vannet, som veller fram og gir evig liv. Ikke så lenge før hos Johannes, så hører vi om vann som ble til vin. Et tegn på Guds under. Et tegn på Guds nærvær. Og når de har snakket frem og tilbake, mer og mer, så kommer... Og hvorfor kommer det spørsmålet? Jeg vet ikke. Men det virker nesten som om han trenger hjelp. Gå og hent mannen din. Da stopper det litt opp. Jeg har ingen mann. Nei, du har egentlig rett i det. Du har hatt 5 menn, og han du har nå er heller ikke din mann. Etter jødisk tenkning så var det sånn at kanskje med stor overbærenhet så kunne det aksepteres 3 ekteskapsinngåelser. Men her er vi altså ved 6. mann. Hun på en måte blir avslørt. Hun blir sett i kortene. Hun blir etter datidens forståelse kanskje også avslørt sin moralske avveie. Men hun gir han rett. Hun skjønner at han er profet. Profet som er kjent på en måte med dypere kunnskap. Og så prøver hun å vri seg unna, er det lett å tenke, for da begynner hun å gå på noe annet. Ok, hvor skal vi tilbe da? Men det er ikke umulig at hun rett og slett leter etter på en måte det som er forløsningen. Altså, hun er blitt avslørt, om du vil. Hun erkjenner, om du vil, synd i sitt liv. Hva skal hun gjøre med det? Jo, hun må gå et sted hvor hun kan få absolusjon, tilsagn om syndenes forlatelse. Hun trenger et sted å gå. Så kanskje spør hun ikke dette spørsmålet, hvor er rett sted å tilbe, for å på en måte komme over i et annet tema og snakke seg bort. Kanskje spør hun like mye for å kunne vite, hvor vil du foreslå for meg at jeg går så jeg møter et menneske, enten det er en prest eller en annen, som kan tilsi meg. Som kan gi meg tilliten og høre min bekjennelse, og så gi tilsagn om syndenes forlatelse. Hun blir opptatt av tilbedelsesstedet. Og det er jo ikke så rart. Hvor skal vi gå? Skal vi gå i baptistkirka, eller skal vi gå i Hillesøykirka bort på Brennsholmen, eller skal vi gå i adventistkirka? Hvor skal vi gå? Hvor blir det rett? Og så feier egentlig Jesus det helt til sides. Det handler ikke om hvor du går. Det handler ikke om stedet. Men det skal skje i ånd og i sannhet. Altså i Guds nærvær og med sannheten som rettesnor. Hun blir altså møtt av en som hun sakte, men sikkert aner er mer enn bare en tilfeldig jøde som opptrer ufint. Hun møter en som møter hennes liv, som møter hennes fortelling, og som også møter hennes spørsmål. Spørsmål som skal hjelpe, tror jeg, like mye deg og meg som hun, til å se hvem Jesus er. Ikke bare et barn i krybba en gang, vakkert på et glansbilde, men et menneske som går midt iblant verden, midt iblant verdens utfordringer, og svarer. Og han svarer sånn at hun til slutt skal kunne vite at det er ikke hvem som helst. Jesus sier til henne, det er jeg som snakker med deg. Jeg er Guds navn. Første gang vi møter det er når Moses vil vite hvem skal han si har sendt ham når han skal lede folket. Jeg har sendt deg, skal du si. Og her er første gang vi møter det i Johannesevangeliet, og vi møter det mange flere ganger utover, hvor Jesus bruker samme formulering om seg selv. Jeg er. Det er Gud du har møtt her og nå, sier hun egentlig til denne kvinnen. Hun er i Samaria. Vi får med andre ord innblikk i en krangel nærmest om hvem som tror rett. Hvem som ber på rett sted. Hvem som forholder seg til den rette stamfaren. Og det er vel ikke så ulikt det vi fortsatt gjør. Også i Jesu Kristi kirke på jord. Vi er delt opp i mange ulike sammenhenger. Og vi evner fortsatt å diskutere hvem gjør rett. Hva er riktig? Og i lille Norge så tilhører jeg nesten en majoritetskirke som er veldig flink å si at vi har rett. Men i lille verden så er vi svært liten. I lille verden er den lutherske kirke en virkelig minoritetskirke. Men sånn har vi jo gjort med mange ting. Og vi er i det landet som fortsatt sier, hvem har retten til landet her? Og så bruker vi ikke samtalen som sted for å finne løsninger, men vi bruker kule og krutt. Det gjør du kanskje i familien din også. Hvem har rett? Hvem har den rette arverekkefølgen? Ja, hvem skal få mest? Vi evner stadig å krangle om ting. Vi evner stadig å diskutere rett og sann tro. Men når du, Oddmund, åpner i dag og sier at vitnesbyrdet ligger jo i at Guds folk står sammen, så utfordrer jo det oss mye mer til å finne samtalerommet som gjør at vi står sammen enn hjørne hvor vi kan krangle og kaste stein. Vi møter en Jesus som går en snarvei eller en omvei for å åpenbare for oss evangeliet. Evangelium betyr jo gode nyheter. Det gode budskapet. De gode nyheter. De skal lenger enn bare til denne lille flokken av jøder. Den skal ut i verden. Den skal til Samaria, ja. Men også til oss her i, vi er jo i hedningeland. Vi er jo per definisjon hedninger. Altså, vi tilhører jo ikke jødefolket. Men vi hører altså også med. Og så tidlig i Johannes evangeliet møter vi en Jesus som bryter i grensene, og som åpenbarer for oss at det var bare en del av Guds frelsesplan at jødene ble utvalgt. Men ved det skulle også grensene sprenges. Evangeliet som setter fri uten hva vi kan levere av penger eller bragder, uten de store og overveldende begivenheter, ja, hvor til og med denne dama, hvis vi leser videre, blir det vitnesbyrdet om at Messias er kommet når hun går inn i byen. Og hva gjør hun? overbeviser dem. Nei, hun sier, kom og se han som har fortalt alt om meg. Mon han er Messias? Og så kommer de etterpå og forteller til henne. Nå tror vi, ikke fordi at du fortalte eller for at du overbeviste oss, men fordi vi fikk møte Jesus. Og det tenker jeg noen gang er vårt kall. Det er ikke å forklare Jesus i hjel for hverandre, men det å dra hverandre inn i fellesskapet sånn som her. Sånn som ved kjøkkenbordet, sånn som ved familiemiddagen. Og åpenbare Jesus for hverandre ved at vi lar hans ord lyde iblant oss. Ved at vi lar hans lovprisning være vår sang. Hvem er den rette arvingen? Ja, rett arving, det er altså ikke noe jeg bestemmer. Det er noe Gud har åpenbart. At alle er kalt til å være arvinger. Hvem skal sitte øverst ved bordet? Det hører vi også et sted. Vi er eksperter til å finne noe å krangle om. Vi er eksperter til å finne ut hvordan kan jeg stå øverst. Og jeg kjenner det igjen hver dag. Jeg kan til og med, sammen med mine kollegaer, ha konkurranse om hvem som er raskest til å legge frimerker på konvolutten. Hæ? Og det tror jeg noe som ligger så grunnleggende i meg, og som jeg gang på gang må på en måte be om Guds nåde, at jeg klarer å legge det til side, og heller se, når jeg møter deg, når jeg møter andre, at jeg møter noe av Guds hjerte. Jesus er gaven. Den største gaven. Ikke forbeholdt noen få. Ikke forbeholdt min tolkning og min forståelse. For Guds hjerte er for alle mennesker. Jeg hadde egentlig lyst til å være med noen av de andre her som ikke er her nå, men altså, hør her. Vi kunne ha sunget den nå. Den største skatten som finnes på jord, det er Guds gave til alle som tror. Den ligger gjemt i Herrens eget ord. Den store skatten. Les din Bibel. Let i ordet. Så finner du den store skatten. For i troen på Jesus er himmelens rikdom blitt din. Jeg synes den sangen, som er en utrolig enkel sang, som en som heter Ole Bjørnar Reinertsen har skrevet og laget melodi til, den hjelper meg til å se at evangeliet kommer til meg gjennom Guds ord. Jo, jeg trenger hjelp til å se det. Vi trenger å samles og dele om det. Men jeg kan ikke forklare det og si, sånn er det, alene. Nei, for Guds ånd åpenbarer det for oss sånn at vi skal ta imot det. Så det levende vannet kan velle fram og bli en kilde til evig liv for oss alle. Ære være Faderen, Sønn og den Hellige Ånd, som var er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.